Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova i 4 minuta, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena dijalogu u svetlu kosovskih izbora. Ja sam Radovan Pantović. Nezvanični pobednik kosovskih parlamentarnih izbora Aljbin Kurti najavio je kao prvi premijerski potez otvaranje razgovora sa kosmetskim Srbima, odmah potom i nastavak prekinutog dijaloga sa Beogradom. Nije međutim još jasno sa kojim Srbima, kakav dijalog i sa kakvim ambicijama. Iako poznat po beskompromisnom i ekstremnom pristupu politici, lider samoopredeljenja predstavlja novu realnost u dijalogu Beograda i Prištine. Kakva će ona biti i šta se posle poraza ratne koalicije na nedeljnim izborima menja u trouglu Beograd-Priština-Brisel, zarečeno i prećutano govori Milovan Drecu. Naši drugi najavljeni gosti, nažalost, nisu uspeli iz opravdanih razloga da dođu u studiju Radio Beograda 2, ali će zato Živojina Kočević, koji se nalazi u Gračanici, biti na našoj telefonskoj vezi. Ja ga pozdravljam ukoliko nas čuje i zahvaljujem što ipak govori za našu emisiju. Evo, dok nas postavimo vezu sa Živojinom Rakočevićem, u studiju je i, kao što sam rekao, Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i poznavalac prilika na Kosovu, dijaloga Prištine i Beograda i uopšte političkih okolnosti u kojima se vodi srpsko-albanski dijalog. Međutim, pre nego što otvorimo ovaj razgovor, ja bih, gospodine Drecun, ako se slažete, da čujemo samo dve, tri izjave koje su date neposredno posle nedeljnih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji. Govorili su upravo o tim izborima Aljbin Kurti, zatim predsjednik Aleksandar Vučić i Jozef Broljo, budući sekretar Evropske unije za spoljne pitanje.
Ja kao budući mladi premijer Kosova preuzimam odgovornost koja mi pripada po ustavu i zakonu da predvodim dijalog koji neće više biti na štetu Kosova i koji neće biti postavljen pogrešnim pitanjem kolika je cena koju Kosovo treba da plati Srbiji, već će se postaviti pitanje naplate štete od Srbije, kako tokom okupacije, tako i tokom rata.
Sa onima koje su Albanci izabrali, mi ćemo da razgovaramo i mi ćemo da pregovaramo i nemamo po tom pitanju nikakav problem i u skladu sa tim želimo da postignemo neke dogovore u budućnosti. Da li će to biti lako ili ne, ja sam siguran da neće. A da li ću da se nadam i da li ću da radim sve što mogu zajedno sa timom ljudi koje vodim da do kompromisnog rešenja dođe, u to nemojte da imate nikakve sumnje.
Moramo da nastavimo razgovore. Kosovo treba da povuče takse, a Srbija da se potpuno angažuje u iskrenom dijalogu koji je počeo pre više godina i već predugo traje. Ozbiljno ćemo se baviti ovom temom, jer status quo nije održiv. Zadovoljan sam da su na Kosovu održani demokratski izbori. Sada moramo da dođemo do sporazuma između Srbije i Kosova i to će biti moj prioritet.
Bili su, poštovani slušalci, ovo prve izjave koje su date posle nedeljnih kosovskih parlamentarnih izbora, a govorili su Aljbin Kurti, Aleksandar Vučić i Jozef Broljo. Evo, gospodine Drecun, sudeći po ovim prvim postizbornim izjavama glavnih aktera, neodrživ status quo, to su glavne reči ili glavne poruke, neodrživ status quo, nastavak dijaloga, kompromis i sporazum. Da li je po vama ovo u stvari linija na kojoj će se odvijati ovaj dijalog u narednom periodu?
Sem Kurtijeve izjave, sve ostale su na tom fonu. Dakle, svima je jasno da ovo ne vodi nikakvom prosperitetu, ni oni koji žive na Kosovu i Metohiji, ni regiona, da Kosovo postaje i postalo je crna rupa Evrope, po svim karakteristikama organizovanog kriminala i katastrofalna ekonomska situacija, nezaposlenost, korupcija, izuzetno loši međunacionalni odnosi, poplava radikalnog islamizma i terorizma, i da takvo Kosovo nema nikakvu perspektivu. Da ono jedino može da otvori perspektivu za one koji žive na Kosmetu samo ako se postigne dogovor sa Srbijom kako će izgledati budući status Kosova i Metohije. I toga su svi svesni i u međunarodnoj zajednici i u regionu, ali izgleda da Kurti nije svestan toga i daje neke budalaste, drugačije ne mogu da okarakterišem, izjave kao jedan ekstremista koji je poznat po svom načinu delovanja, koji se zasniva samo na incidentima, na verbalnim ratnim huškačkim porukama, kao što sada kaže Srbija da plati štetu tokom okupacije, verovatno misli, ne znam na koju okupaciju misli, da li od 45. na ovamo i sve, i za ratna dešavanja, ako neko treba da plati ratnu odštetu, to treba teroristička OVK i takvi poput Kurtija koji su bili ideolozi svog tog nasilja i nesreće na Kosovu i Metohiji. Dakle, Kurti se ponaša potpuno iracionalno, politički neprihvatljivo, daje ekstremne izjave, samo produbljuje napetost između Srba i Albanaca, nije spreman na dijalog. Ja rekao se da on spreman kao i da nastavi dijalog sa Beogradom. Ne.
To je bila njegova prva izjava, ali...
Nema tu nikakve spremnosti. On hoće da potpuno poništi izbornu volju srpskog naroda na način da kaže da Srpska lista treba da bude u opoziciji i da će on nekog svog Srbina instalirati, nekog svog prijatelja koji je imao onaj spot na albanskom jeziku, što je i u suprotnosti sa takozvanim ustavom Kosova, ali i u suprotnosti sa političkim legitimitetom. Kako će to, mislim, da opravda? Šta on očekuje da će Srbi priznati?
Sa kosovskim ustavom.
Pa u suprotnosti je, naravno, ne može tako se raditi. Dakle, on očigledno ima nameru ne samo da poništi izbornu volju srpskog naroda, već ima nameru da krši zakonodavni okvir koji funkcioniše u južnoj pokrajini. Drugo, on kao uslov za nastavak razgovora sada postavlja reciprocitet. Pa kaže, nije mu prioritet ni njemu ni njegovoj stranci da se ukinu takse, nego da se prvo reciprocitet na nekim poljima ostvari, onda navodi dokumenta, tablice, da Srbija prizna dokumenta na kojima piše Republika Kosovo, pa će onda eventualno se vidi oko ukidanja takse. Pa moja poruka njemu je, znaš kada će to da bude? Nikad. Republiku Kosovo da priznamo na taj način, preterano ako je i od Kurtija. Dakle, on pokazuje jednostavno da nije spreman za nastavak razgovora.
Evo, i vi ste pomenuli da je jedina novost u ovom dijalogu Beograd, Priština, Brisel, Albin Kurti. On je ujedno velika nepoznanica politička, ima neobičan oštar, ponekad i grub politički stav. Da li se taj stav može definisati? Kakav je taj njegov stil? Pitamo Živojina Rakočevića, koji je sada naše telefonskoj vezi. Kakav je u stvari politički profil Albina Kurtija?
Pozdrav gostu i vašim slušalcima i vama. A što se tiče tog profila, on se lako definiše. Dakle, to je jedna ekstremno nacionalistička, populistička retorika i također isto tako snažna na unutrašnjem planu socijalna retorika i antikoruptivna retorika. Međutim, to je više na nivou fraza i parola u koje Albin Kurti, mora se reći, iskreno vjeruje. Dakle, jer njega hapse, njega razvlače po ovdašnjim medijima, po ulicama, on nema taj problem da bude uhapšen, da ekstremno djeluje i tako dalje. Međutim, on s jedne strane to radi, a s druge strane govori svih ovih godina one najintimnije snove većine kosovskih političkih predstavnika i predstavnika kosovskih Albanaca. Tako da je to suština njegovog djelovanja. On okuplja jednu mladu, nervnu, nezaposlenu, siromašnu, sirotinsku, a opet s jedne strane prosvećenu populaciju koja se neodoljivo, dakle, lijepi za te njegove ekstremne ideje. On je u osnovi sada dostigao neki svoj maksimum i ukoliko u narednom periodu ne uspije da nešto uradi na unutrašnjem planu, očekuje se njegov plan. Plapad. Inače, i kod njega se naravno osipalo, ta njegova podrška se osipala, neki su prelazili, pa je gradonačelnik Prištine iz njegove stranke isto tako sa ekstremnim stavima, tako da je to jedna, da kažem, grubo rečeno, to su oni koji ljudi koji u najvećoj meri nisu omirisali nesreću 99. barut rat, a s druge strane porasli su na ideologiji oslobodilačke vojske.
Njegovu političku
druga generacija.
Da, njegovu političku karijeru koja je počela još u studentskim danima 90-ih, obeležili su zatvor, najpre srpski, a kasnije i kosovski, zatim demonstracije, u posljednje vreme suzavac u skupštini. Sada ima 44 godine, završio elektrotehniku. Koliko je u stvari on sposoban da se adaptira na jedan drugačiji institucionalni način vođenja politike?
Pa to je vrlo teško, zato što on ima dvije prepreke koje su tu odmah sada ispred njega se postavljaju. Prva prepreka je naravno jedan dio međunarodne zajednice koji ne gleda blagonaklono na njegove te populističke ideje i prosto na tu neku anarhističku crtu koju on posjeduje, jer ne mogu da ga kontrolišu, najbanalnije rečeno. I ni nepouzdanje u toj vrsti kontrole. Nije u ovom periodu on uspio da uspostavi neke dublje odnose na prvom mjestu sa američkom ambasadom. Probali su u jednom trenutku da u njegovo samopredeljenje uvedu ili radedu jednog liberalnog političara i političara koji je bio otvoren i sa zaradnjom sa Srbima i prema Evropi, vrlo blagonaklon i prema Amerikancima, ali ili Veda nije tamo dugo izdržao, pa je izašao. E sad, ona druga stvar sa kojom će on, ukoliko, mada to nije izvesno i ne treba se pouzdati u procene da on može napraviti vladu, treba biti oprezan oko toga. Druga stvar je da će se on suočiti sa strukturama koje su drugi uspostavili i koje apsolutno služe drugima. To su strukture koje služe Haradinaju, Bačiju, Veselju, jednom dijelu i Demokratskom savezu Kosova, ovim drugovinim nasljednicima. Tako da neće on naići na, on će naići na taj, na tu duboku prepreku unutar kosovskog sistema koja znači savez kriminala i institucija koje im najčešće služe. To je suština sa kojom će se on suočiti i zato ne treba biti vrlo oprezan kada se sada veliča njegova pobjeda, revolucija, šta će on uraditi, kakav će biti u dijalogu. Tako da, a što se tiče toga, ajde kad već govorimo o dijalogu, ne treba tu očekivati da on može izvan ovog što je propisano i ovog što će u najvećoj mjeri kanalisati Amerikanci u narednom periodu.
Ako se zadržimo još na trenutak na njegovom političkom profilu, na njegovoj ideologiji, može li se u stvari, kako bi se definisala ta ideologija, možda gospodin Drecun, ili u stvari da li naše diplomatske službe imaju izrađen profil ovakvog jednog lidera koji će očito biti sagovornik u nekom narednom periodu ili određene službe?
Šta imate posebno da gradite njegov profil? Potpuno jasno, čovjek koji se otvoreno zalaže za Veliku Albaniju, koji ne poštuje srpski narod i time pokazuje da nema mesta Srbima koji za njega nisu podobni, koji ne želi da probleme rešava dijalogom, kompromisom. Dakle, radi se o političkom ekstremisti i to je činjenica. Koliko će uspjeti da ga disciplinuju unutrašnje prilike i problemi sa kojima će se suočiti u narednom periodu, a koliko vodeći zapadni centri moći, to tek ostaje da se vidi. Dakle, po meni on nije nikakva nepoznanica. On je jednostavno uspeo da akumulira glasove onih koji su prvo krajnje nezadovoljni kvalitetom života, oni koji nemaju nikakvu perspektivu, mlade generacije koja vidi kako kriminalci poput Tačija, Haradinaja, njima i ostalih su i političari i veoma dobro žive, koji vidi veliki stepen korupcije, koji želi samo da ode odatle, radikalizacija, islamski ekstremisti, teroristi su prisutni. Dakle, to je uspeo da taj deo biračkog tela Albanaca da pridobije. On je čovjek koji je navikao da su policije služi samo incidentima, da skreće pažnju na sebe. Sećate se šta je radio Skupštini kada je trebalo usvojiti briselski sporazum. On i sada poništava, kaže ne, to je štetno i baš ga briga sve što je dogovoreno. Dakle, već u startu je nepredvidljiv, ponaša se neprihvatljivo, neodgovorno se ponaša i reču nije iskusan u politici. Dakle, to što on naziva politikom i što praktikuje kao način bavljenja politikom to jeste ekstremna situacija i mislim da neće biti prihvatljiva ni za koga. A da li će uspeti da formira sad kao takav, tako profilisan, uslovno da kažem, političar da formira koaliciju, ostaje se vidi ako bi ta koalicija bila sa nekom strankom čije je liderstvo iskusno, koje je spremno na jedno umerenije delovanje i na jedan iskreni dijalog sa Beogradom i na poštovanje izborne volje srpskog naroda, onda bi moglo njegovo ponašanje da se koriguje u okviru takve jedne moguće koalicije i ako bi iz polja usledile te korekcije, onda bi možda i moglo da se sa njim nešto razgovara, ali znate, tu postoji mnogo problema.
Razgovarat ćemo u nastavku o tome još, pošto će gospodin Rakočević morati da nas nažalost napusti za nekoliko minuta, moram samo još jedno pitanje njemu da postavim. Govorili smo o ideologiji, odnosno o političkom profilu Kurtija. Njegovu ideologiju je teško uhvatiti, ona se kreće od radikalne levice do socijaldemokratije, nacionalizma. Vidite li vi u ovom trenutku, može li se uopšte profilisati njegova ideologija i šta su...
Može. To je radikalni populista, sa nacionalno-socijalističkim i socijalnim idejama. I on je na toj osnovi, na tom anarhičnom i da kažem polju nezadovoljnih ljudi prosto uspio nekako da se profiliše i da ne prestano gura tu svoju, da kažem, najradikalniju moguću opciju i da ostvaruje, dakle, snove koje sanjaju Tači i Haradina, ja ne mogu da ih javno kažem. I prosto on je taj glasnogovornik tih ekstremnih ideja, mislim, potpuno je iluzorno da je on onaj silni suzavac u Skupštinu Kosova unosio bez nečijeg dopuštenja i prosto mogao je da pravi sve te silne incidente, a da negde ne postoji opšta saglasnost u kojoj se kaže dobro, on sada ovo radi i pokazuje neku vrstu opšteg mišljenja, sa tim opštim mišljenjem i popuštanjem i ustupcima, dakle, ovi koji pregovaraju idu pred međunarodnu zajednicu koja ne želi samo jednu stvar, a ta stvar se zove nećemo nikakve ogrebotine. I ovo je uspešan projekat i ne daj Bože da neka tamo ekstremna ili radikalna grupa razori tu našu lepu sliku o Kosovu. Dakle, to je prosto jedna uslovljenost i on je dio prosto jednog konteksta koji se ovdje formirao u nekim srećnim situacijama. On možda ne bi mogao da preskoči 5% nekog biračkog tijela, ali onda je on dogurao do 25% i on prosto, ako može da se definiše današnje Kosovo, ono se definiše i prema njegovom profilu, dakle, ekstremni nacionalizam, ekstremno socijalne populističke ideje i prosto taj talas populizma koji je i zapljusnuo Evropu, i ako hoćete i svijet, se jednim dijelom prenosi ovdje, ljudi prihvataju te takve vođe i lidere u ovom trenutku, tako da prosto nije on ništa sada specifično novo. Druga stvar je njegov odnos prema Srbima i Srbi će vam ovdje u šali reći pa jedini Albin Kurti iz te garniture nije nas ubijao. Dakle, i on je taj koji prosto sada ima tu taj toki nesrećni unutrašnji kompleks koji ga gura i prema Srbima da izlazi sa najekstremnijim idejama, da ignoriše da bilo kakvu srpsku realnost na Kosovu i Metohiji, tako da prosto u nekom razvoju događaja sa takvim ekstremnim stavovima, naravno, on će produbiti i onako preduboki jaz između Srba i Albanaca, a u političkom smislu za nas bi to možda mogla biti neka vrsta neka vrsta autonomije, jer ako ne možemo razgovarati sa Albancima, možemo razgovarati o nekoj svojoj autonomiji, unutrašnjem organizovanju i prosto to su neke ideje koje se tada vide kao nešto što bi moglo da funkcioniše za naš unutrašnji život, jer naš unutrašnji život je fatalno načet kako učešćem u kosovskim institucijama, tako i u odnosom tih institucija prema nama i prosto ukupnim kontekstom u kom smo mi na ivici svakih mogućih ljudskih prava bez gradova, bez povratka, bez sistemskih rešenja. Evo, poslednje pravo koje smo imali sa srpskom ličnom kartom, a to je glasanje, bi je bilo uskraćeno. Mislim, znati da će takva Priština i takva međunarodna zajednica posle 20 godina nama omogućiti prava, a nije to uradila do sada. Mislim, to je veliki problem za Beograd i Beograd će morati da se suoči sa tim problemom.
Eko. Svečani koncert najlepših italijanskih arija i dueta u Madlenijanumu 21. oktobra. Solisti Donata D'Annunzio Lombardi, Angelo Fiore, Branislava Podrumac, Nikola Mijailović, maestro Alberto Veronesi. Settimana della lingua italiana.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Luda noć sa Mega Mix bendom. Padni mi na grudi, sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS. Eko.
Časova i 30 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena dijalogu u svetlu kosovskih izbora. Naš gost je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovar Drecun. Ja, gospodin Drecun, mi smo u ovom prethodnom segmentu razgovora na neki način analizirali politički profil pretendenta za budućeg premijera Kosova i Metohije, odnosno čovjeka koji je osvojio sa svojom listom najviše glasova na nedeljnim izborima. Međutim, evo, trećeg dana od izbora u Prištinu je već stigao američki specijalni zastavnik za dijalog Richard Gremmel i danas će se sastati sa Kurtijem. Na što ukazuje ova poseta?
S obzirom da je Gremmel lični zastavnik američkog predsjednika za, kako oni kažu, za mirovne pregovore, njegov početni korak u tom poslu je u novom političkom ambijentu. Bili su izbori, neke su druge stranke dobile većinu, a neke koje su imale većinu su sada otišle u situaciju da budu opozicija. I on sada jednostavno treba da se upozna sa novonastalom situacijom, da u tim razgovorima prvim početnim inicira jedan okvir koji, u kojem se treba kretati i koji treba da dovede do nastavka razgovora. Dakle, i da oni čuju njega i da on čuje njih, zavisi s kim će sve razgovarati, i da isto takve razgovore obavi i u Beogradu. Dakle, mislim da oni žele da se ostvari napredak, jer je došlo do punog zastoja u dijalogu između Beograda i Prištine, i žele da kreiraju presudno taj ambijent u kome će se sve dešavati pod okriljem Evropske unije, da oni nekako ubrzaju sve to, da dobijemo na dinamici, da se suštinski za sve zapravo pita Amerika. I zato je imenovan Grenell za tog specijalnog izaslanika. Dakle, treba pažljivo sada čuti šta će Grenell poručiti u Prištini, koliko bude hteo otvoreno da govori, i šta će reći druga strana, odnosno albanska, a onda videti šta će reći u Beogradu.
U čestitki koju State Department uputio prištinskim vlastima posle izbora, navodi se da Amerika želi odmah, odnosno želi vladu odmah spremnu da se upusti u dijalog sa Beogradom i radi na sporazumu i dijalogu koji treba da dovede do sveobuhvatnog sporazuma. Očito se Americi žuri na neki način.
Rekao sam, oni hoće da se ostvari napredak, da se razgovori nastave, da dinamika bude za njih zadovoljavajuća, da se postigne neko rešenje koji bi mogao da bude spoljnopolitički uspeh Donalda Trumpa pred prestojeće izbor u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, proces formiranja izvršne vlasti u pokrajini će trajati, kod njih to negde do 4 meseca kako beše. Znate, tu su veoma bitni koraci prištinske strane, odnosno albanske. Izbori se desili, sad trebamo da vidimo da li će biti formirana većina, ko će dati takozvanog premijera, a onda trebamo da vidimo ko će razgovarati u ime Prištine. Sada tu već imamo sučeljavanje Tačija i Kurtija. Kurtija je žesto kritičar Tačija. Tačija je sa oslabljenim kapacitetom, jer iako ima mandat takozvanog predsednika, njegova stranka neće biti verovatno u novoj podeli karata u većini. Kurti, on će se sigurno u narednom periodu poprilično sučeljavati po mnogim pitanjima i tu će dvojica najvažnijih albanskih političkih vođa biti u problemu u narednom periodu. Nama ne treba problematična delegacija iz Prištine. Treba nam neko ko ima dovoljan kapacitet da pregovara o svim pitanjima, da postigne jedno dugoročno, drživo, kompromisno rešenje i da implementira ono što se dogovori. E sad vidite, kada se završi taj posao oko formiranja izvršne vlasti, kada se definiše recimo ko će da vodi dalje razgovore ispred Prištine, a sve to traje, onda tek treba videti sa kako će da se dogovore oko ukidanja taksi. Jer bez ukidanja taksi mi nećemo da razgovaramo. Imate Kurtije koji sada umesto da nagovesti ukidanje taksi, on postavlja dodatne uslove. Postavlja još veće prepreke. Gde vi u startu vidite da on jednostavno ne želi razgovore. Ne želi. Možda će ih prihvatiti pod pritiskom nekoga, ali ih ne želi. On kaže reciprocitet, priznajte nam dokumenta sa oznakom Republike Kosovo, onda ćemo da vidimo da li ukidamo takse. To se neće desiti. Srbija neće da prizna samo proglašenu državu Kosovo da bi neko skinuo takse. Po čemu posle da razgovaramo? Druga stvar je, nemojte da zaboravite, u parlamentu u Prištini je usvojena ona rezolucija, platforma, šta
da,
je bilo?
Da, platforma su
je
nazvali.
O razgovorima sa Beogradom. I tu su postavljeni neprihvatljivi uslovi, od priznanja Kosova kao države do neke priče o genocidu, ratne oštete i čega sve tu nije bilo. Dakle, Priština mora prvo da promeni tu platformu, da je stavi ad acta, da bi smo mogli da nastavimo razgovore. Pre toga, naravno, moraju da ukinu takse. Moraju da disciplinuju Kurtija, ako on bude predvodio takozvanu vladu, da on počne da se ponaša na način koji zaista može da dovede i Beograd za pregovarački sto da se razgovara, a ne ovako u startu da postavljanjem nekih neprihvatljivih uslova minira sve. Dakle, to će biti jedan dugotrajan proces, veoma neizvestan. Na kraju tog procesa ćemo videti imali uslova za nastavak razgovora ili ih nema. Sjedinjene Američke Države, odnosno vladajuća administracija, ulaže mnogo napora koliko vidimo. Oni žele da se krene u razgovore. Predsjednik Trump je sopstveni autoritet založio za sve to i sad ćemo videti da li će Kurti da se ponaša onako kako su mnogi na zapadu očekivali, ali sada je evidentno da svi smatraju i oni najuporniji branioci nezavisnog takozvanog Kosova, poput Nemačke, shvataju da mora da se razgovara. Samo da vam kažem jednu interesantnu činjenicu koja nije obelodanjena. Kurti je pre izbora u nekoliko navrata bio u Berlinu. Razgovarao je sa nemačkim političarima. I obećao je da će podržati dijalog. Ovo nije podrška dijalogu što on izjavljuje nakon pobede njegove stranke. Ovo je zapravo smrtni udarac dijalogu. Ako tako nastavi, ne da neće biti dijaloga, nego će biti mnogo, mnogo većih tenzija između Srbije i Albanaca, mnogo nestabilnosti na Kosmetu. Ono što je do sad bila besperspektivnost pretvorit će se u nešto što je svakodnevna realnost. Tako da...
Najčešće upotrebljava reč reciprocitet u ovih dana u svakom, na svakom pomenu.
Ma to je Kurt ubacio pojam reciprociteta i sad se svi nešto uhvatili. Pa on je, ne zna ni on šta je to. Znate šta, on prazne priče, on govori budalaštine. To je čovjek koji ne zna, koji nije profilisan kao političar, koji ne ume da se ponaša. Kakav je to političar koji ne iskazuje spremnost za kompromis, da uvažava interese druge strane? To je neozbiljan, neodgovoran političar koji ne može dugo da traje. Politika je veština postizanja dogovora.
Ovo je možda važna rečenica, koliko u stvari on uopšte može da traje sa ovakvom vrstom retorike, sa nervozom koju pokazuje i nekonzistentošću u političkoj...
Mislim da ne može dugo, on može da ima probleme na jedan ili drugi način u sopstvenoj stranci kao što ih je imao pre par godina, kad beš ono, kad je deo stranke otišao, kako zvaš onaj njegov što je napustio
deda,
stranku.
Ja mislim, njim još,
može da ima problem sa zapadnim zemljama, može da ima problem sa eventualno koalicionim partnerom ako budu formirali izvršnu vlast. Kako god da se ponaša, za neke će biti suviše radikalan, to u njegovoj stranci, za neke će biti nedovoljno radikalan, tako da on sa ovakvim ponašanjem ne može da opstane. A to što je dobio sada na izborima, to je jedno, ali sada mora to što na čemu je gradio čitavu kampanju, sada mora da realizuje. Ljudi očekuju bolji život. To je suština svega. Znači, možete vi da pričate šta hoćete, traži se bolji život. Priča o tome da je Srbija za sve nevolje i nedaće na Kosmetu kriva, prolazila je 20 godina. Ovog puta više nije prošla. Na tu kartu su igrali i Tači, i Haradina, i Veselji, i njima i svi drugi. Nije, ovi su shvatili da su i sami krivi, oni njihovi političari koji su glasali. Sad Haradina i treba da napravi neke pomake. On ne može da napravi pomake ni na ekonomskom planu, ni na stabilizaciji prilika na Kosovu, poboljšanju međunacionalnih odnosa, jačanju pozicije Kosova na međunarodnom planu, što i mnogo, mnogo treba, ne može da napravi sa ovakvim stavovima. Ekonomski napredak bez postizanja rešenja sa Srbijom jednostavno je nemoguć, a to znači nema kvalitetnijeg života. Pogledajte zgrade koje se grade u Prištini. Samo se gradi, nigde ljudi. Niko to ne kupuje. Putevi se grade, tržni centri, dakle tu gdje mogu da, gdje mafija albanska može da opere pare i gdje može da se drpje nešto iz tih fondova kojima se finansira infrastruktura, to radi. I kako će Kurti sada da s ovakvom retorikom poboljša situaciju? Ko će od investitora da dođe recimo na Kosovo da ulaže kad vidi da ima takvog jednog ekstremistu gdje će potpuno biti neizvesna situacija šta će se dešavati u narednom periodu. Dakle, on jednostavno nije osuđen na opstajanje sa ovakvom retorikom i sa ovakvim stavovima.
Da, već je nekoliko dana pokazao veliku nedoslednost i u izjavama i u politici koju planira da vodi.
Da li... Na koju nedoslednost mislim? Jako je dosadan.
Pa dobro, recimo, izjavio da pominjao dijalog, pa je rekao da, dijalog, ali ne sa svakim, nego uopšte. Samo sa ovim Srbima, sa Rašićem, sa Radom Trajkovićem.
Pa posle to, znači, on je dosledan. On je netrpeljiv prema srpskom narodu. On ne želi nikakve razgovore sa Beogradom, sem ako ne bude na teren na kojem bude morao. On dosledno poništava briselske sporazume. On se dosledno zalaže za veliku Albaniju. On se dosljedno zalaže da takse ostanu. On će da iskloni ako Srbija uradi ono što zna da Srbija neće uraditi. Pa šta sad ja vama postavim uslov za koji znam unapred da ne možete da ga prihvatite? Jer onda se gubi svrha bilo kakvih drugih nekih razgovora. Postavim to kao uslov. Zašto sam to uradio? Pa zato što znam da nećete da prihvatite. I ja zapravo branim takse na taj način. Kažem, ma da, nije politika stranke da se uvode takse, ali ćemo iskinuti tek ako vi ispunite ono što znam da nećete da ispunite. A to su dečije igre.
Da li su u takvim okolnostima kada, evo, možemo reći već u prvim danima posle izbora Albin Kurti pokazuje tu vrstu neozbiljnosti i, ja bih rekao, i apolitičnog pristupa ovim ozbiljnim temama, da li se otvaraju nova vrata za Tačija kao, recimo, možda jednog konstruktivnog pregovarača, pominje se i ta varijanta, da bi on možda mogao da bude buduće na kormilu.
Znate, pitanje je zaista prvo ko će formirati novu izvršnu vlast. Drugo, ko će formirati tim i ko će biti na čelu tog tima ako dođe do nastavka razgovora. I tu, ono što smo pričali malo pre, svakako Tači i Kurti dolaze u sukob. Tači ima u odnosu na Kurtija umerenije stavove i prihvatljivije, makoliko bio neiskren, on se ipak zalaže za nastavak razgovora, ali je sa svojom strankom učestvovao u podizanju tih taksi. Ali svejedno, on je prihvatljiviji verovatno i za Zapad, jer je učestvovao u dosadašnjim razgovorima, nije implementirao ključnu stvar, ali opet je eto nešto uradio. S druge strane, Kurti zagovara stavove koji su jednostavno postavljanje novih prepreka i onemogućava nastavak razgovora. Dakle, ko će biti na čelu tog tima? Pa onda, koje će biti platforma njihova za razgovor? Ako bude ova koja je usvojena u Skupštini Kosova, nema ništa od toga. Tači će imati umanjen kapacitet, jer jedno je biti predsednik kada imate stranku koja je u vlasti.
Veliku stranku, da.
A drugo je biti takozvani predsednik Kosova, kada imate Demokratsku partiju Kosova, kojom rukovodi sada Kadri Veselji, ili ovaj nazovi predsednik, a ta stranka nije u vladajućoj većini. E, tu je već i autoritet samog Tačija i njegova politička moć okrenjena. I to će Kurti nastojati kao pobednik na ovim izborima, nastojati da iskoristi, da bi potisnuo Tačija u drugi plan, da on preuzme sve u svoje ruke. A vidimo kako je njegovo ponašanje. Dakle, jedna veoma neizvesna situacija koja će po meni trajati mesecima dok se na toj strani ne raščiste stvari. A mi da sedamo za pregovarački sto ne možemo dok se to upravo sve to ne raščisti. Dakle, rešite to, mi smo odmah spremni da idemo u razgovore. I tu će biti izuzetno bitna uloga američkog ambasadora Grenela, ali nemojte zaboravite da već se uveliko čuje, pored toga što se govori o mnogim mogućim rešenjima, da Evropska unija izgleda čak želi da ima nekog svog specijalnog izaslanika, pored ono ko će voditi razgovor ako do njihovog nastavka dođe. Tu se spominje sada Karl Bild, spominje se Miroslav Lajčak, spominje se austrijski ambasador u Americi, zaboravi kako se zove. Francuski predsjednik Macron je najavio također svog izaslanika i da će se oni lično angažovati. Naravno, ruski ambasador je veoma aktivan ovde u Beogradu. Najavljeno je sad i rečeno i od strane komesara, novog komesara za spoljnu politiku, odbranu i bezbednost Evropske unije, gospodina Borela, da će to rešenje, ako bude postignuto, konačno morati da se verifikuje jednim nacijama, što ne može bez Rusije i Kine kao stalnih članica Saveta bezbednosti, kao što ne bi moglo ni bez ove tri druge stalne članice Saveta bezbednosti, Sjedinjenih Američke Države, Velike Britanije i Francuske. Zatim imate izjavu i nemačke kancelarke i uopšte nemačkih političara koji govore o rešenju po modelu dve Nemačke, što je za nas neprihvatljivo, ali oni govore o nekakvoj regionalnoj konferenciji. Imali ste gospodina Mantera koji radi za institut koji je uticajan u kreiranju američke spoljne politike, koji također govori o rešavanju tri regionalna problema, možda u isto vreme, nagoveštava to. To je Severna Makedonija, to je Kosmet, to je Dejtonska Bosna i Hercegovina. Bilo kakva konferencija uz prisustvo velikih sila mora da bude verifikovana i od strane tih velikih sila i od strane Ujedinjenih nacija. Dakle, mnogo otvorenih pitanja, mnogo nepoznanica, ali u narednom periodu je jako bitno da vidimo šta će sada Sjedinjene Američke Države preduzeti. To je najvažnije pratiti, a vidjet ćemo onda kako će se drugi igrači ponašati.
I could Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica. Petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena dijalogu u svetlu kosovskih izbora. Naš gost je predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun. No, gospodine Drecun, mi smo prethodni segment razgovora završili na neki način opisom te situacije u Prištini postizborne, koja je, ipak se može reći, konfuzna, ništa još uvijek nije jasno, iako je Albin Kurti dobio najviše glasova. Nejasno je kako će politiku voditi.
Za pola procenta više od Demokratskog saveza Kosova.
Da, i se Mustafe. Oni će vratno i napraviti zajedničku vladu, ali s obzirom na prirodu i politički profil Albina Kurtija, nije izvjesno koliko će ta vlada funkcionisati i koliki će njegov rok trajanja biti u toj novoj vlasti. S obzirom da sve to tako u Prištini, da li je Srbija, odnosno Beograd, na neki način u preimućstvu u nastavku čitavog političkog procesa, ne samo dijaloga i rešavanja kosovskog pitanja?
Za razliku od Prištine, koji će teško doći do jednog zajedničkog stava o tome kako dalje rešavati kosovski problem, da li kako pregovarati sa Beogradom, koji su njihovi realni ciljevi koji bi mogli da postignu. S naše strane imamo jednu drugačiju, relaksiraniju situaciju na tom planu, jer je Srpska lista apsolutni pobednik na Kosmetu, dakle dobila je maksimalno poverenje građana, prosječno negde oko 95%, i time je srpski narod na Kosovu i Metohiji dao blanko kartu Beogradu da može da pregovara sa Prištinom. Tu postoji puno jedinstvo između srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika i tih njegovih predstavnika koji su u Srpskoj listi i zvaničnog Beograda. I to je nama situacija mnogo jednostavnija i to je dobro da je tako. Naravno, Beograd nije u preimućstvu ako dođe do nastavka razgovora, jer mi imamo na delu naše teritorije pokušaje nasilne secesije koju podržavaju vodeće zapadne zemlje. Jednostrano proglašena nezavisnost. Mnoge zemlje su priznale tu samo proglašenu državu. Mi nemamo efektivnu vlast nad tim delom teritorije. Ne možemo da nametnemo našu volju da potpuno promenimo situaciju na terenu, već jedini način nam je da tragamo za rešenjem. Otežavajući element je što vodeće države, čak i Sjedinjene Američke Države, smatraju da je situacija tu rešena u smislu Kosovo je država nesporno po njima i tu nema šta da se razgovara, ali da je ipak treba sada sa Srbijom rešiti taj problem na neki način koji bi predstavio određenu vrstu kompromisa, koji ne bi dovodio u pitanje postojanje te samoproglašene države. To je jako teška situacija. Dakle, u tom smislu Kosovo kreće sa neverovatno bolje pozicije od nas, ali mi s druge strane imamo činjenicu da je to naš deo teritorije po našem ustavu, ali da imamo rezoluciju 1244, mada ona nosi određene opasnosti, jer je napravljen propust ili nemogućnost da se izblokira kada je usvajana rezolucija to što su Francuzi i Britanci napravili jednu pravu podmetačinu i sad mnoge ljudi ne čitaju pažljivo rezoluciju kada se pozivaju na nju, ali svejedno imamo mi svoje sada prednosti, na međunarodnom planu smo značajno ojačali, sada smo subjekat, nismo objekat kao što smo bili do pre 7-8 godina, imamo snažne saveznike u Kini i Rusiji, one, te dve zemlje su stalne članice Saveta bezbednosti, ekonomski smo ojačali, imamo političku stabilnost, imamo spremnost da razgovaramo, naši napori na mirnom rešavanju kosmetskog problema, dakle ne pretimo ni oružjem, ničim ne pretimo, su uočeni od strane vodećih zapadnih zemalja i to je priznato. Mi smo lider na Balkanu, mi paralelno jačamo svoje odbrambene i bezbednosne kapacitete, ne preteći nikome, uspostavimo saradnju sa NATO preko partnerstva za mir i sa ODKB-om, savezom koji predvodi Rusija. Dakle, tu ima mnogo elemenata, naravno otežavajući položaj takođe što je rešavanje kosmetskog problema sastavni deo toga snažnog geopolitičkog sučeljavanja između Rusije s jedne strane, Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika s druge strane. Ali kažem, eto, to su početne pozicije i vidjet ćemo tokom razgovora će mnogo toga biti, ako kažem, dođe do nastavka na stolu, pa ćemo vidjeti koja opcija će biti prihvaćena.
Hvala, poštovani slušalci, ovim završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Naš gost je bio Milovan Drecun. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti.